Mēs šobrīd runājam par akustisko koncertu zāli ar 1400 sēdvietām. Mēs runājam par konferenču centru ar 3000 sēdvietām. Mēs runājam par akustisko koncertu zāli, kurā ir viens rezidents, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, plus tam telpas muzikas akadēmijai, lai veidot šo sasaisti ar nākotni. Mēs runājam tātad par kopējo telpu apjomu 22 līdz 25 tūkstoši kvadrātmetru. Mēs runājam par publiskās privātās partnerības modeli, kur valsts sāk atmaksāt šo koncertu zāli tikai tad, ka šis projekts ir pabeigts. Tātad nākamie konkrētie soļi. Līdz 10. decembrim kultūras ministrija piesaista juristus, kuri tad izvērtē šo precīzo privātās publiskās partnerības modeli, kurš šī gadījumā ir jāatzīst sarežģīts, jo mūsu īpašumā nav zemes. Līdz 10. martam tiek veikti finanšu un ekonomiskie aprēķini. Pēc tam, kad šie aprēķini ir veikti, mēs uzsākam procedūru sagatavojumu konkursu nolikumu, pēc tam tiek sludināts automātisks konkurss, ir uzvarētājs, un mēs nonākam pie koncertu zāles būvniecības, un mana optimistiskā prognoze, ka koncertu zāle var tikt uzbūvēta pēc 7 gadiem.